Kırgızstanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň işgäri Türkmenistana temmäki önümlerini bi kanun geçirmekçi bolanda saklandy. Kırgız habar serişdelerinin maglumatına göre, Kırgızstanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň bir işgäri Manas Osmanow 17 aprelde Türkmenistanyň Farab terhet geçirgesinde saklanypdyr. Kırgız mediasynyň maglumatyndan çen tutulsa 36 ýaşly Osmanowyň 11SD011 belgili Toyota Highlander kısımlı ulogundan daşary ýurtdan getirilen uly mösberdäki kontrabanda temmäki önümleri tapılıpdyr. Bu ýagdaý bilen baglanykda Kırgızstanyň daşary işler ministrligi yerli habar serişdelerine kommentary berdi. Maglumata görä, bir kanun temmäki gaçakçylygynda saklanan Manas Asmanow Kırgızstanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň administrativ tehniki işgäri eken. Ol öz diplomatik missiýasynyň ýol başçysynyň ruhsatyny almazdan özüniň şahsy ulugynda işleýän ýurduny, ýagny Türkmenistany terk edipdir. Asmanow saklanandan soň 20 aprelde Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň 89 belgili karary bilen Kırgızstanyň Zähmet kodeksiniň 83-nji maddasynyň 10-nji bölümine laýyklykda wezipesinden boşadyldy. Diýilip Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellinýär. Gepin gerdisine göre belletek Türkmenistanyň terhedinde ýüze çykan bu ýagdaý boýunça türkmen mediýasy häzirlikçe dymýar. Ýurdun daşary işler ministrligi hem bu barada nähildir bir beýanat ýaýratmady. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça ministrlik bilen habarlaşmak tinansyklary hem netije bermedi. Sol bir wagtda da Türkmenistanda temmäki önümler bilen bagly girdilen gadagynçylyklardan soň ýurtda çilimiň bahasy tilimizde galdy we çilim gyçylygy döredi. Şeýle de süýlüň mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen temmäki önümlerini ýurda getirmegin we olara nyrh kesmegin satmagyň ähli ihtiýary ýurdun söwda we daşary aratnaşyklary ministrligine berildi.